die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Die ding is nou, ons gesels nou al die hele oggend hier hoor. Het is al lekker grappies gemaakt vanmorgen, maar ek moet vir jou sê, partykeer kan haatspraak 'n baie lelike ding raak. Ja. En Lisa Pretoria sluit by ons aan, sy is die hoof van regsake by Freedom of Religion South Africa, 4SA. En sy gaan met jou gesels oor haatspraak, wat haatspraak is in terme van die Suid-Afrikaanse regstelsel en dan die status van haatspraakwette in Suid-Afrika moet ons ook aan gaan raak. Die ding is het, wat mag ons sê en waar moet ons versigtig wees en ek weet nie altyd nie.
En wat is die gevolg daarvan as jy dalk die wette oortree?
Ja, dis nou precies dit. So eerst is Liesel Moore.
Goeiemorgen Ruben en Sharunika en luisteraars.
Dankie dat jy by ons aangesluit het vanmorgen. Ok, so algemene terme. Wat is haatspraak in terme van die Suid-Afrikaanse reg en hoe word haatspraak gereguleer en aangespreek? Help ons met dit.
Ok, so as ons wil weet wat haatspraak is, dan gaan ons met begin by die grondwet, want die grondwet is toch die hoogste wet van die land, met ander woorde, alle ander landswette is daaraan onderworpe. En nog iets wat ons moet weet is, wanneer ons praat van spraak in die context van vryheid van spraak en haatspraak, wat ons eintlik bedoel is uitdrukking. Met ander woorde, ons praat hier van meer as net woorde, dit kan gebare insluit, dit kan selfs uitbeeldings insluit. Nou die grondwet, baie belangrik, beskerm vryheid van uitdrukking in artikel 16 vir die wat belangstel, en daar is vorme van uitdrukking wat spesifiek beskerm word. So dit is typies vorme van uitdrukking wat kardinaal belangrik is vir demokrasie en menseregte, soos byvoorbeeld vryheid van die pers en media, sodat julle sonder vrees met ons kan sit en gesels met die luisteraars vanoggend. Daar is die vryheid om inligting en idees te ontvang en oor te dra, vryheid van artistieke en kreativiteit, akademiese vryheid, wetenskaplike navorsingsvryheid. En dan is daar ook natuurlik vorme van uitdrukking wat spesifiek nie beskerm word nie. Dis vorme van uitdrukking wat erg skadelik is vir demokrasie, nasionale sekuriteit en menseregte. Goed soos propaganda vir oorlog, die aanstichting van dreigende geweld en natuurlik haatspraak ook. Nou die grondwetse definisie van haatspraak is die verkondiging van haat wat gebaseer is op ras, etnisiteit, geslagteligheid of godsdienst. En wat aanhitsing is om leed te veroorsaak. So daar's 'n paar essensiële dele in hierdie definisie. Eerste van alles, dis 'n uitdrukking, en dis 'n spesifieke tipe uitdrukking. Dis 'n uitdrukking wat haatlik is. So ons moet weet, dan begin mens natuurlik vra, wat beteken haat dan nou?
En dan
is hierdie haat gebaseer op een van vier gronde, ek het genoem, ras, etnisiteit, geslagtelikheid en godsdienst. En dan ook, baie belangrik, hierdie uitdrukking het 'n spesifieke doel. Dis nie net iemand wat hier sit en hulle sê iets haatlik hier by hulle self nie. Dit is gerig aan ander mense om hulle aan te hits, om teenoor die mense wat nou die teiken van die haat is, leed of skade aan te doen. Haatspraak word gereguleer in ons reg, want iemand gaan nou nie 'n saak teen jou bring op gronde van haatspraak onder die grondwet nie, want die grondwet is breed geskryf soos 'n grondwet geskryf moet word, maar ons haatspraak word gereguleer in terme van ons siviele reg en ook ons strafreg. So die strafreg is die kriminele aspek en die siviele weg is tussen twee individue, privaat individue, waar iemand nou iets gesê het wat hy moes gesê het nie. In terme van ons siviele reg het ons die gelykheidswet en die definisie van haatspraak in terme van die gelykheidswet is redelik onlangs in 2021 deur die konstitusionele hof hersien. Dit was vir iets soos 21 jaar het redelike ongrondwetlike aspekte gehad wat ek dink nogal skokkend is.
Ja.
Maar gelukkig is dit hersien deur die grondwet in die Kolani saak. En dit gaan oor 'n man, sy naam is John Kolani, hy is oorlede. Hy was 'n joernalis en hy het 'n stuk geskryf waar hy reg haatlike dinge gesê het van mense van 'n homoseksuele seksuele oriëntasie en die hof het gevind in daai saak dat wat hy gesê het is wel haatspraak. Maar wat ook belangrik is die hof het vir ons bietjie meer verduidelik wat beteken haatspraak nou in die siviele konteks, want soos jy vroeër gesê het Ruben, ons weet nie altyd nou wat kan ons sê en wat kan ons nie sê nie. So die eerste ding wat ons oplet is dat die definisie vir haatspraak in die gelykheidswet is meer ontslagtig, dis breër as die grondwetlike definisie. Dit kom basies daarop neer, jy mag nie spraak teenoor iemand publiseer of propageer, basis kommunikeer op enige aard, nie, wat skadelik is of skade aan het, met die doel om haat te bevorder op 'n verbode grond nie. So nou moet mens natuurlik nou kyk, wat beteken hierdie goed in meer besonderhede, wat is skade, wat is haat, en wat is hierdie verbode gronde? Want as jy nie weet wat dit is nie, gaan jy nie 'n idee van of jy 'n haatspraak pleeg of nie. So wat belangrik om te weet is, dat in terme van die gelykheidswet sit ons met baie meer gronde as die grondwetse vier gronde. So, die oomblik as jy begin iets haatlik sê wat skade kan veroorsaak op die grond van ras, geslag, geslagtelikheid, swangerskap, huweliksstatus, etniese sosiale herkoms, kleur, seksuele georiënteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdienst, gewete, oortuiging, kultuur, taal of geboorte, dan begin jy in hierdie rigting beweeg. Dan natuurlik moet dit gespraak wees wat haat bevorder. So daar moet 'n duidelike bedoeling wees om leed te bevorder, skade aan te hits. En wat skade beteken in hierdie konteks is dit ondermyn basies die menswaardigheid van 'n persoon. So in terme van die gelykheidswet praat ons oor skade in terme van iets wat diep emosionele, sielkundige leed aan die waardigheid van die geteikende groep aantas of ondermyn en ook natuurlik fisiese skade. En haat in hierdie konteks beteken iets wat uiterste afkeer of belastering is, wat die risiko het om diskriminerende aktiwiteite teen hierdie geteikende groep uit te lok. Dis 'n ekstreme emosie. Dis ernstige en diepe forme van beswaar en dit is gebaseer op vernietiging. So, om haat te bevorder is om afkeer, vyandskap, kwaadwilligheid ensovoorts by ander mense aan te wakker. So, wat belangrik is, is dat die hof bevestig het dat spraak wat bloot aanstoot gee, is nie haatspraak nie. Spraak wat bloot kwetsend is, en ons kan nou sê, ja, dis nie baie mooi om te sê nie, maar ja. Bloot kwetsend is nie haatspraak nie. En ook, onder die gelykheidswet, is private kommunikasies uitgesluit, soos ek en jy vir mekaar WhatsApp stuur, dis uitgesluit. Maar as jy nou iets op jou Facebook bladsy gaan verkondig, is 'n ander story. So dit is die haatspraak kant op die gelykheidswet kant. So mens moet mooi onderskei van wat, waar en hoe jy kommunikeer en aan wie en wat jou bedoeling is.
Ja.
En dan natuurlik is daar ook die strafregtelike kant van sake. Tot nou toe is die strafregtelike kant van haatspraak hanteer in terme van ons gemeenereg. So dis nie 'n wet wat geskryf is op 'n wetboek nie, dis ou beginsels wat uit die Romeins-Hollandse reg kom. Onder die misdaad wat mense noem strafregtelike naamskending of crimen injuria in Latijn, het ons hierdie nuwe haatspraakwet, 'n strafregtelike haatspraakwet, en binnekort sal alle haatspraak wat 'n strafregtelike komponent het, in terme daarvan hanteer en vervolg en gestraf word.
Hmm. Okay, Liesel, ek het nog baie vrae.
Oor, okay, ek is besig om notas hier te maak.
Ek het baie vrae. Ek dink ons moet nog so 'n bietjie uitpak. Net hierna gaan ons voort bly net waar jy is.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Baie interessante gesprek vanmôre rondom haatspraak. Jy sien die dinge sê daar is soveel... Ek sukkel altyd met die ding. Soos in wat klassifiseer jy nou? Ons het 'n goeie definisie gekry. Dink Liesel, dit is so mooi vir ons uiteengesit. En ek gaan weer na hierdie moet gaan luister na die tyd. Dat ek seker kan maak, ek verstaan dit. Maar Liesel, die ding is net vir my, ek sukkel baie keer om die lyn te kry tussen byvoorbeeld nou haatspraak en vryheid van spraak. Soos ek sukkel baie keer met daai ding.
Ja, Ruben, en ek moet vir jou sê, wat ek is 'n persoon met 'n regsagtergrond, ons sukkel ook daarmee, en ek dink dis een van die kwessies rondom hierdie haatspraakwette, is dat daar onduidelikheid is, en dis problematies genoeg as jy 'n wet het op jou siviele boek, soos die gelykheidswet, en as jy nou kyk na 'n strafwet, wat ernstige gevolge het, tronkstraf, kriminele rekord, dan raak het al erger, want as mense met 'n regsagtergrond sê hierdie definisies is onduidelik, daar's grys areas, hoe op aarde met die man of vrou op straat, dat hulle nie elke dag met die regstelsel en regsterme bemoei nie, weet waar lê die lyn. En die gevaar is dat iemand wat nie bedoel om haatspraak te pleeg nie, miskien nou ewesklik in die moeilikheid kan vind. Kyk, niemand hierso praat regte haatspraak goed nie. En weet ons weet net dat jou woorde moet gesout wees en so voort. Maar mens wil nie mense onnodig in hierdie moeilike tamaletjie kry, omdat mens nie weet waar daai lyn is nie. Byvoorbeeld as iemand nou gaan en jy sê dat mense wat op 'n sekere manier wat na verhoudings kyk, hulle is soos diere en hulle moet net van die aarde verdelg word. Natuurlik is dit haatskraak. Dit is verskriklik haatlik. Jy ondermyn daai mense se menswaardigheid. Ja. Jy sê iets verskriklik met hulle moet gebeur, maar natuurlik is dit haatspraak. Jou gesonde verstand moet vir jou sê, dis baie verkeerd om iets soos dit te sê. Maar, daarteenoor, mense sal dink, as iemand sê, weet jy, hier is hoe ek na verhoudings kyk, ek verstaan jy kyk anders, ek stem nie noodwendig saam daarmee nie, maar ek erken dit, en ek erken regtig, dat jy is 'n mens, net soos ek, jy het inherente waardigheid, net soos ek, jy het gelykheid net soos ek. Ek erken in daai volheid van liefde en menslikheid, maar ek het net 'n ander opinie oor goed, maar ek dink nie enige van jou regte moet ondermyn word of ek hoop nie vir jou enige skade toe nie. dan is dit nie haatspraak nie, want daar is nie 'n haatlike element en ek is nie besig om ander mense op te sweep teen jou nie. Sure. En ek dink daar is waar daai lyn lê van, want mense mag, party mense raak baie geaffronteerd as iemand nie met hulle saamstem of hulle sienwysing saamstem nie. En soos ons sê, bloot om nie saam te stem nie, soos die konstitusionele hof gesê het, meer offensive speech. Blote spraak wat aansluit gee is nie haatspraak nie. Dit haatspraak is iets baie erg en dit het baie keer hierdie aanhitsings element of dit moet hierdie aanhitsings element hê en dit moet en dit moet iemand se menswaardigheid ondermyn.
Dis my so interessant presies wat jy nou sê want dit kom half my neer op die Engelsman sê common sense and common decency in terme van presies wat jy nou verduidelik het, maar ek dink wat moeilik is die grys areas presies wat jy nou sê in terme van offensive speech en hate speech byvoorbeeld en dan ook of dit letterlik of figuurlik is. Okay, ons in Suid-Afrika hou baie van 'n metafoor en byvoorbeeld as ek net vinnig kan verwys 2022 die feit dat die Kill the Boer saak toe nou nie haatspraak is volgens die hof nie. Ek weet dit is 'n saak wat nog aan die gang is hopelik en hulle kyk daarna want dit is 'n grys area. Maar ek dink dis wat mense die mekaar maak, Liesel.
Nou Sharonika is 100% reg en dit maak mense in die regsberoep ook de mekaar want dit is 'n grys area. Mense kyk na sulke sake en dan dink jy, hoe is byvoorbeeld dat jy 'n landsvlag en dit is haatspraak, ou landsvlag en jy het is iets wat sê om mense dood te maak, maar dit is nie haatspraak nie en dan jy weer iemand anders wat mense diere genoem het, mense soos Kolani wat mense van 'n homoseksuele oriëntasie basis vergelyk het met diere en dit is haatspraak genoem, want dit ondermyn iemand se menswaardigheid erg en dan het jy iemand wat antisemitiese stellings gemaak het wat ook aan haatspraak. So daar is dit word nie baie konsekwent as mens daarna kyk altyd toegepas wanneer is iets 'n haatspraak en wat is nie en dit is die grys area. En mens wil dit nie so hê nie. Mens sal wil hoop dat daar is 'n baie duidelike lyn en ek dink ek praat nou nie uit dit kennis van dit nie, maar ek ja, daar is seker 'n groot kans en ek glo daar's 'n groot kans dat die Kill the Boer saak geappeleer sal word na die konstitusionele hof toe, want daar is onduidelikheid oor hierdie goeters en dit is erg problematies dat dit so is, soos ek gesê het in jou siviele wette, maar veral wanneer ons nou sit met 'n haatspraak strafwet wat kan inkom. Ons kan nie dit hê nie. Ons moet duidelikheid hê want dit is juist die probleem wanneer wette vaag is en breed is. 'N Vaag breë wet lei tot 'n subjektiewe interpretasie. 'N Subjektiewe interpretasie lei tot 'n arbitrêre toepassing. En dit beteken geregtigheid word nie gelykmatig aan almal uitgedeel nie. En dit is nie wat ons wil hê in ons demokratiese stelsel nie. Ons wil hê almal die reg met almal gelyk hanteer.
As jy dit pas ingeskakel het, Liesel Pretorius, hoof van regsake by Freedom of Religion South Africa of 4SA, en ons is selfs oor haatspraak en presies wat haatspraak is. Nou Liesel, die nuwe haatspraakwet is in Mei hierdie jaar wat hierdie president onderteken. Nou kom ons gaan gou deur dit. Eerstens, wat is die status van daai wet? En verduidelik vir ons, wat is hierdie wet? Wat sê die wet?
Oké, okay, so die haatspraakwet of sy meer formele naam is die Wet op die Verkoming en Bekamping van Haatsmisdade en Haatspraak van 2023. Is op 6 Mei deur die president onderteken. Dit is wel nog nie operasioneel nie. Met ander woorde, die wet is nog nie in werking nie, maar dit kan enige dag gebeur. Al wat moet gebeur is dat daar 'n proklamasie kom in die staatskoerant en dan tree hierdie wet in werking. So dit is wel belangrik om te weet wat hierdie wet sê. Nou die eerste ding is, die wet maak haatspraak 'n kriminele oortreding. Dis ernstig. Soos ek al gesê het, ons praat hier van tronkstraf, ons praat van 'n kriminele rekord. Nou die wet se definisie van haatspraak is in die breë baie soortgelyk aan die gelykheidswet sin wat ons nou reeds bespreek het, maar daar is natuurlik belangrike verskille. So kom ons kyk gou na haatspraak in eenvoudige terme in terme van die haatspraakwet. So dis basies 'n uitdrukking wat uit volgende elemente bestaan. Dis skadelik of het skade aan, dit bevorder of propageer haat en is enige groep beskermde mense wat spesifiek in die wet gelys is. So hier het ons weer daai kernelemente. Ons het skade, ons het haat, ons het beskermde groep. Jy sien daar's 'n redelike patroon hierso.
Ja.
Nou moet ons nou bestaan wat beteken hierdie terme in terme van strafregtelike haatspraak. Nou die wet sê dat skade is wesenlike of aansienlike emosionele, sielkundige, fisiese, sosiale of ekonomiese nadeel wat objektief en ernstig die menswaardigheid van die geteikende individu of groepe ondermyn. So het ons weer emosionele skade wat ons wel onder die gelykheidswet gehad het. Maar die vraag is dit gepas vir 'n strafwet? Want emosionele skade is basies seergemaakte gevoelens en dit kan redelik subjektief wees. Dan het ons hierdie nuwe konsep en vaarkonsep ook van sosiale skade. En sosiale skade beteken basies enigiets wat die sosiale kohesie van die Suid-Afrikaanse samelewing ondermyn. Dit is 'n ongelooflike breekkonsep. Ek kan vir jou sê wat dit beteken, ja. waar begin en waar eindig het nie.
Ja.
En dis problematies, want hoe breer die strafwet is, hoe meer spraak kan hy onder hom vasvang. En hoe voel dit ook die moeilikheid.
Ja.
En dan het ons hierdie ook hierdie konsep van ekonomiese skade. En dis 'n vreemde een, want in die strafreg konteks het ons kwaadwillige saakskade, so hoekom nou ekonomiese skade onder 'n haatspraakwet? Ons verstaan nie reg mooi hoekom dit daar is nie. En dan, hierdie wet definieer nie haat nie. Al is haat natuurlik 'n kernelement van die misdaad haatspraak. Ek bedoel, sonder haat is daar nie haatspraak nie, so ons moet tog weet wat beteken haat in die konteks van hierdie wet. Want, ja, daar is 'n woordeboekdefinisie van haat, maar deesdae is daar mense wat meen dat iemand hulle haat of haatlik teen hulle optree, bloot omdat iemand nie met hulle saamstem nie, of die ligte kritiek uitspreek, sensitief. Of miskien 'n geldige kommentaar, sensitief en 'n geldige kommentaar of 'n vraag lewer, so ons moet 'n regsdefinisie van haat hê, ook weer omdat so dat hierdie ding konsekwent toegepas kan word. En dan is daar die beskermde groepe, nou daar is omtrent 23 gronde, waarop haatspraak gepleeg kan word, baie breër as die 4 van die grondwet. Dit het van die gronde van die gelykheidswet in, maar nie allemaal nie, en dan ook gronde wat die gelykheidswet nie in het nie. So, dis interessant. Hoe is daar nou op hierdie goed besluit? Van hulle maak baie duidelik sin, ander is nuwer type van konsepte. Ek sal hulle lys. Dis albinisme, etniese of sosiale oorsprong, geslag, HIV of vugstatus, nasionaliteit, migrant, vlugteling of asielsoekerstatus, ras, godsdienst, geslag, seksuele oriëntasie, geslagsidentiteit of uitdrukking of geslagskenmerke en velkleur. So dis 'n redelike lange lys.
Ja.
So as ons nou dit alles saamvat, het ons hier 'n redelike breë definisie. En dit beteken prakties dat daar is baie soorte spraak wat dan nou potensiële strafregtelike haatspraak kan wees. En dis 'n groot beperking op vryheid van spraak. En soos ek al gesê het, vaarwette lei tot onsekerheid. En selfs regsgeleerdes is onseker oor wat presies binne of buite hierdie definisie sou val. En waar laat dit, soos ek al genoem het, die man of die vrou op die straat? Hoe moet hulle weet wat hulle nie moet sê nie? En hoe moet hulle weet selfs oor waarvoor moet ek versigtig wees? Want die gevaar is altyd dat jy het goed bedoelde spraak, wat inderdaad nou nie haatspraak is nie. Maar iemand sien dit as haatspraak en hulle kan nog steeds dan 'n strafregterlike klag teen jou gaan lê. Jy kan nog steeds vervolg word en selfs al word jy nou op die ouend onskuldig gevind, dik die koste aan jou, finansieel en emosioneel. Dis verskriklik en ons wil nie mense aan dit blootstel nie.
Ja.
Nou, hierdie haatspraakwet het nou hierdie 4 vrystellingsklausules, darm, so dis sekere uitsonderings. Daar's een vir kunstige uitdrukking, een vir akademiese wetenskaplike uitdrukking, een vir die pers en die media, so hulle bly wees om te hoor.
Dankie tog.
So dit ek 'n bietjie die beskermde spraak in terme van artikel 16 van die grondwet. Is interessant dat die uitrou van die idees en inligting is nie daar nie. Mens sal nie weet hoekom nie. En dan sal ook een wat vryheid van geloof spesifiek beskerm. En ons is dankbaar dat daai vrystellingsklausule so genaamd is. Want die aanvanklike weergawe van die wet het geen van hulle ingehaat nie. Maar en hier is die daar is egter 'n probleem. Die manier hoe hierdie klausules behoort word is baie sirkulêr. So wat is die effek daarvan? Is dat dit eintlik prakties min beskerming bied. Dit kom basies daarop neer dat as jy iets sê wat onder een van hierdie vryheidsverhalings val, dan is dit nou nie haatspraak nie, behalwe as dit haatspraak is. Dit help nie baie nie.
Nee.
Basies word net uitdrukkings wat in sigself skadelik is vrygestel. Maar uitdrukkings wat skade aanhits met die doel om haat te bevorder, op een van hierdie langlys beskermde gronde is steeds haatspraak. En natuurlik nou weet ons nog steeds nie wat beteken haat vir die wet nie. Ons het nog steeds hierdie wye definisie van skade. So dit maak hierdie ding alweer meer oop. Dit is erg ek sê kommerwekkend, dis problematies en waar los dit ons? Julle dit los ons met 'n wet wat hoogs waarskynlik ongrondwetlik is. So ek sal nie verbaas wees as hierdie wet ook in die konstitusionele hof uitgedaag word éventueel nie. Want ons wil nie hê dat mense onnodig en vir geen geldige rede vervolg word nie. Ons wil nie hê dat vryheid van spraak en spesifiek ook vryheid van geloof en ons is Freedom of Religion South Africa ondermyn word nie. En ons wil ook nie hê mense moet begin selfsensuur onnodig toepas en in hierdie klimaat van vrees lewe.
Ja. Alright, nou Liesel, ek gee gou daar in hierdie geval. Ons gaan net hierna gaan ons voortgaan en dan gaan ons hom verder uitpak vir jou, want die groter ding vir my hierso is, wat is die gevolge, potensiële gevolge daarvan as iemand haatspraak oproep of pleeg? Jy weet, ons moet daarby ook aanraak en dan net hierna het ek 'n spesifieke voorbeeld. wat ek net wil gebruik.
Ek denk jy wil vir Lisa als gratis rechtshulp gebruik, dis wat jy wil doen.
Of ek enigszins Mariet in my saak.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Baie interessante gesprek vanmorgen, ek moet vir sê, geniet hier nogal baie. Ons gaan selfs met die kenner Lisa Pretorius, hoof van rechtszake by Freedom of Religion South Africa, of dan akkoord voor SI, oor haatspraak en wat het is en so aan en hoe dit ingesit word. So wat ons tot dusver op hierdie stadium, daar is een paar elemente wat jy kan sien wat deurslaggewend is. Dit sê goed, maar as hierdie goedjies in plek is, duidelike haatspraak, maar toch, grys areas is maar nog steeds daar. So ek is nog steeds half, kan nie lekker verstaan wanneer is die beste besig met die haatspraak en wanneer nie. Maar iemand vraag nou, Liesel, Frans Chabot het nou gesê ons baas, hy vraag so, ons moet gesels oor groepe bijvoorbeeld. Jy weet as jy nou WhatsApp groepe vat of Facebook groepe, en iemand het een duidelike haatspraak, uitspraak daar nou gelever. Wie is verantwoordelik nou vir daai, as niemand reageer, is dit die admin se verantwoordelikheid, is dit almal se verantwoordelikheid, omdat jy dit nou sien, jy doen niks daarom trend, hoe hanteer die mens die goed ook op groepe, publieke groepe, WhatsApp en Facebook en so aan?
Ok, so, onder die gelykheidswet is privaat communicatie uitgesluit. Wat belangrijk om te weet is, onder die strafrechtelike haatspraakwet is privaat communicatie nie uitgesluit nie. So daar kan jou ook jou privaat gesprekke jou ook in die moeilikheid bring. Wat ons denk nog als een groot oorsig is. Maar kom ons kyk nou na publieke groepe, so dat die privaat communicatie factor nou nie eerst daar een rol speel nie. As jy haatspraak pleeg op een publieke groep, gaan jy verantwoordelik wees, want jy is die spreker van die haatspraak. In terme van, ek weet, as dit kwalificeer onder haatspraak, onder wat er een van die wette ook al, dan sal jy aanspreeklik wees van die haatspraak, want is publiek gekommunikeer. Dan, die ander factor is, in terme van die strafwet, as jy haatspraak versprei, so jy is nie die oorspronkelike spreker of auteur van die haatspraak nie, as jy haatspraak versprei, is jy ook skuldig. En dis 'n voorbeeld wat ek, ja, later miskien sal genoem het, maar ek gaan dit nou noem. Hier is een probleem wat kom, sê nou maar, jy het een pastoor, en die pastoor preek op die sondag, en die pastoor preek oor een van hierdie kwesties wat controversieel is, sienings oor huwelike en verhoudings en geslag enzovoort, en hierdie persoon, wanneer hy nou preek, het geen haatlike bedoeling in sy hart nie, hy hits nie aan vir enig iemand skade nie, maar daar kan iemand wees, wat sê nou maar dit emotionele skade daarmee, hulle sê, voel dit word, dit emotionele skade vir hulle. So dan kan die persoon nog steeds in vervolg word, of word die persoon op die ouwe end miskien onskuldig gevind. So die persoon kan potentieel aangekla word van haatspraak. Maar baie goed word ons nou deze opgeneem en op sociale media versprei. So iemand neem dit op 'n WhatsApp of versprei dit, of dit word gepost na die kerk, sy Facebook groep, sy YouTube kanaal, te wat ook al. Dan is daar 'n verspreiding van haatspraak.
Ja,
So mens moet versigtig wees wat jy aansteer, dit is 'n baie kring, en ons denk dis nog 'n probleem met die wet, is hierdie baie kring wat dit kan hê. Dit is problematies. Ek denk as jy op publieke groepe is, as jy persoon is wat dit gepleeg het, nie, dan, of dit geopper het nie, dan kan jy nou nie skuldig wees, maar ek denk jou admins moet onmiddellik optree teen dit, en sê ons laat nie dit toe nie, ons moet reëls hê vir groepe, ons weet reëls hê vir basis ordentlikheid oor met mekaar en van ander mense praat. Sal 'n goeie plek wees om te begin.
Alright, net hierna, potentiële gevolge daarvan, as jy met haatspraak opper of pleeg gesopat, net hierna.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Hier is nou vir my baie interessante gesprek. Ons gaan selfs oor haatspraak en Liesel is by ons, Liesel Pretorius, hoof van regsake by Freedom of Religion South Africa, voor SA. En Liesel, ons is nou baie lekker gesels tot dusver, maar ek dink die ding is wat ons nog by moet aankom of aanraak is, die potentiële gevolge daarvan as iemand haatspraak opper of pleeg. Wat is voor SA se bekommernisse rondom haatspraakwette en die nuwe haatspraakwet spesifiek?
Ek dink ons moet onderskei tussen die gevolge van siviele haatspraak onder die gelykheidswet en natuurlik strafregtelike haatspraak onder die haatspraakwet. Ons moet daai onderskeid onder oë hou. So as die hof jou aanspreeklik vind onder die gelykheidswet, wat is siviele wet, dit sluit moontlike sanksies in die aanbied van 'n verskoning, 'n interdik of 'n betaling van vergoeding. Want daar is daarmee tronkstraf en 'n kriminele rekord betrokke nie. Maar natuurlik, as jy aangekla word en skuldig gevind word onder die haatspraakwet, wat 'n strafwet is, is daar die kriminele gevolge. Daar is tronkstraf vir tot en met 5 jaar. En dan is daar ook 'n boete van 'n onbepaalde gedrag. So jy kan nou een of beide van die kry. En natuurlik het jy die kriminele rekord met al die nadelige gepaardgaande gevolge. En terwyl ons glad nie haatspraak goedkeur nie, en ons weet dat ons nie haatlik teenoor ander mense moet wees nie, is ons wel besorg dat ons moet onderskei tussen egte haatspraak en spraak wat ons haat. Vryheid van uitdrukking is 'n ja, ek dink dis 'n belangrike onderskeid wat mense betref. Met vryheid van uitdrukking is 'n kernbelangrike menseregt. Dit is werklik een van die hoekstene van demokrasie. Dit is iets wat demokrasie beskerm. Dit hou ook baie nou verband en dit kan beslis nie geskei word van vryheid van geloof nie. Want daar is natuurlik iets soos vryheid van uitdrukking van geloof ook. As jy nie jou geloof kan uitdruk en manifesteer beide in privaat en nie in die publiek volgens wat jy glo, jou geloofsteks jou sê nie, dan waar is jou vryheid van geloof nou? Dis moet vryheid van uitdrukking slegs in uitsonderlike gevalle beperk word en dan is dit ook onderworpe natuurlik aan baie streng vereistes. Dit is wat internasionale verdrae wat gaan oor vryheid van spraak en wat haatspraak ook aanspreek spesifiek sê en ook wat die riglyne op hierdie verdrae sê. So ons het besorg dat die haatspraakwet ongrondwettelik is omdat hierdie definisie van haatspraak in die wet baie wyer gaan as die grondwet se definisie. Wat beteken dat dit eintlik dan nou spraak wat grondwettelik beskerm is kriminaliseer. So die definisie is problematies, want skade, soos ons nou al bespreek het, wat 'n kernelement van hierdie misdaad is, is baie vaag, baie wyd beskryf. Anders as die, dis selfs breër as die gelykheidswet, dit sluit in hierdie konsep van ekonomiese skade, van sosiale skade, wat hierdie wye ding is, enige iets wat die sosiale kohesie van Suid-Afrika ondermyn. Dis so oop vir interpretasie en dis nie 'n goeie ding nie. Dit maak dit deur oop dat hierdie wet baie subjektief interpreteer word, arbitrair toegepas kan word en selfs misbruik en bewapen kan word. En dit is beslis nie geregtigheid of gelykheid tussen die reg nie. Dan moet ons ook onthou dat ons kan nie net wat werk in die konteks van die gelykheidswet wat 'n siviele reg het net so copy-paste in 'n strafwet in nie. Byvoorbeeld emosionele skade. Ons het vinnig daaroor gepraat ook. Dit is miskien goed en reg in die konteks van die gelykheidswet, veral om die grond die konstitusionele hof gesê het, dis reg daarso. Maar hoe is dit reg om iemand tronk toe te stuur vir tot en met 5 jaar omdat hulle iets gesê het wat iemand anders se gevoelens seer gemaak het? Wow. Is dit gepas?
Yes.
Dis 'n baie belangrike vraag. Yes. Ja. Dan dat die strafwet, die haatspraakwet, nie 'n definisie van haat het nie. I mean, dis 'n essensiële element van die haatmisdaad. En dit is terwyl internasionale riglyne op haatspraak maan dat hierdie, as jy 'n strafwet het op haatspraak, moet jy 'n robuuste definisie insit. So mense weet wat is, weet wat mag hulle doen nie, waar ja. Die lyn lê.
Ja.
Want strafwet het ernstige gevolge. En dan natuurlik het ons hierdie langlys gronde waar hierdie beskermde groepe teen wie jy kan haatspraak pleeg. En dit sluit nuwe en kontroversiële en betwiste konsepte in, iets soos genderidentiteit. Daar's miskien mense wat nie eers weet wat dit beteken nie of onseker is wat dit beteken en dan kan vrae wees oor wat dit moet beteken en dit kan ook 'n definisie wees wat vinnig verander. Dit lei nie tot meer onsekerheid. Mense weet nie nou wat val dit nou onder die grond, val dit nou nie onder die grond nie. En dan het ons hierdie vrystellingsklausules onder andere vir vryheid van geloof, maar wat weer soos so 'n sirkulêre manier bewoord is dat jy die groot skeiber gate het dat 'n baie goeie vraag is wie dit prakties enige beduidende beskerming. So dit is ironies of eerder moet ek sê kommerwekkend dat die haatspraakwet se definisie van haatspraak wyer as die gelykheidswet se is en dit maak nie sin nie, want hoekom moet dit makliker wees om aan strafregtelike kriminele haatspraak skuldig bevind en aanspreeklik gehou te word as siviele haatspraak? Dit is nie logies dat kriminele gevolge eerder moet koppel aan 'n ernstige misdaad, nie 'n makliker misdaad nie. En ek het ook genoem, privaat kommunikasie word spesifiek uitgesluit onder die gelykheidswet. Die konstitusionele hof het gesê, dit die gelykheidswet is nie van toepassing op privaat kommunikasie nie. Dit word nie uitgesluit onder die haatspraakwet nie. En wat nog meer is, is jy haatspraak versprei onder die haatspraakwet, dan jy versprei 'n elektroniese boodskap weer op jou sosiale media, WhatsApp, enigiets soos dit, dan kan jy ook skuldig aan haatspraak gevind word, al is jy nie die persoon wat dit oorspronklik gesê het nie.
Wow.
So, en ek het die voorbeeld genoem, soos 'n pastoor wat preek op Sondag en nou word sy boodskap versprei, is dit haatspraak. En byvoorbeeld, as mens kyk na die ekonomiese skade element, dit is 'n interessante een. Weet, as iemand sê nou maar 'n winkel of 'n besigheid boikot.
Ja, ek wil nou
gevraag, hulle sê nie saam nie.
Ek wil nou vir jou vra oor cancel culture, skus ja.
Ja, ja, presies, maar sê maar cancel culture. Ons boikot nou hierdie besigheid, ja. Ons stem nie saam met hulle nie. Ons hits ander mense aan om dit te doen. Dis ja. Duidelik publiek. Hulle lei emosionele skade. Die rede hoekom jy nie met daai winkel saam stem nie is gebaseer op iets soos geslag, seksuele oriëntasie, miskien 'n geloofs-oortuiging, etnisiteit, iets wat saam met dit gaan. is dit kan baie maklik onder hierdie definisie van haatspraak onder die haatspraakwet inval.
Baie interessant.
Dis waar is die plek vir geldige protes? Dit is nog 'n belangrike deel van die demokratiese samelewing. En net om julle voorbeeld te gee waar iets soos hierdie absoluut bizar gegaan het aloor see, is die geval van 'n vrou. Haar naam is Pavi Rasanen. Nou, Pavi Rasanen is 'n Finse parlementslid. Sy was selfs op 'n stadium 'n lid van die Finse parlement, hulle minister van binnelandse sake. En sy is nou 'n bejaarde dame, ouma. Sy staan nou vir die derde keer tereg, strafregtelik tereg, omdat sy haar christelike oortuigings oor die huwelik en seksualiteit op X voorheen Twitter uitgedruk het. Dit nadat sy deur twee vorige rondes howe in Finland eenparig onskuldig bevind is. Yeah. Nou het die aanklaers geappeleer na die hoogste hof in Finland toe. Dink aan die emosionele impak van dit op hierdie vrou en dit van en die goed wat sy getweet het, het iets soos 10 jaar voordat hierdie saak teen haar gebring is, het sy daai tweets gemaak en sy het meer aan haar kerkgroep gemaak as enigiemand anders en wat absoluut net gebaseer op die Bybel en nou staan sy tereg hier op 'n deel van die Finse kriminele kode wat amper vir haar naby iets soos 'n oorlogsmisdaad aankla. So dit is die bizarre goed wat dit toe kan lei as jou haatspraakwette nie baie nou, baie noukeurig, baie duidelik omskryf is nie. Ek dink goeie nuus is dat hierdie haatspraakwet is nog nie in werking nie, maar natuurlik kan enige dag gebeur. En soos ek ook gesê, die kans dat die grondwetlikheid hiervan betwis sal word in die howe is groot en mense sal vertrou dat daar dan 'n goeie uitspraak sal wees, want die oomblik as die konstitusionele hof net hierdie wet meer in lyn bring met die gelykheidswet of wat in Kolani besluit het, die Kolani uitspraak, ja, dan gaan ons onmiddellik al met 'n beter situasie sit, maar ons sit nou ongelukkig met groot onsekerheid omdat hierdie wet is vaag en hy is te breed.
Ja. Lisa Pretorius, hoof van regsake by Freedom of Religion South Africa for SA, oor haatspraak. Ek dink as ons met jou gesels kan die mense hele reeks doen oor die
goed. Verseker.
Dit is so omvattend en dit gaan soveel dieper as wat ons net op die oppervlak kan raak. So luister hier vir meer info, forsa.org.za is hulle webblad, genoeg 'n bietjie daar ook natuurlik op sosiale media. Lisa, baie dankie vir jou tyd volg. Dit was bitter insiggewend geweest. Ek het al reeds baie geleer. Ek weet ofsies nie lekker of ek het weet dat ek mag nie mag sê nie, maar gelukkig ken ons jou nou en ons gaan met jou selfs as ek in die moeilikheid is, nie, maar grap nou, maar hier is die ding nou, Liesel, jy weet, vir my bijvoorbeeld, dis nou my interpretatie, ek hou nie van die winter nie, ok?
Oh, hier sit Liesel, ignoreer hom net hier.
Ek het, moet nou nie vir Liesel hier beïnvloed van die kant af, Liesel, ek wil weet of ek 'n saak het en of jy my gaan te verteenwoordig, so ek het nou op sociale media, op my publieke platform gesê, die winter, stop it. Nee, en toe Sharnique het nou gegaan, my mede-aanbieder wat eintlik veronderstel is om my back te hê, dis hoekom het vir my emosionele skade aangerig het. Toe gaan sy daar op 'n publieke platform, sê sy daarso, Roemedaal Marsh, man up. OK? En dit voel vir my menswees word aangetas, het ek 'n saak, Liesel.
Ek voel hierdie is offensive speech, nie hate speech nie, Liesel.
Ja, nee, ek weet nou nie, jy kan nou wel emosionele skade hê.
Ja.
Maar sy het hom nou nie haat in jou aangewakker nie, en ek weet nie onder watter beskermde groep jy nou gaan pleit nie.
Nee, Liesel.
Ek dink jy het nie 'n saak nie.
Liesel, sy
is vryheid van spraakadvokaat, so nee, ek is jammer, emotion denied.
Liesel, ek wil net sê, sy is besig om die mense op my eie sosiale media tema te draai. Dis boycotting, hoor.
Maar miskien het jy iets gesê wat sy moet op kommentaar lewer, dit deel van die demokratiese proses.
Sien.
Liesel, hoorie, ons het jou baie geniet. Vreeslik baie dankie vir
baie
tyd
vanoggend
en ja, sterkte met al hierdie gevegte en dinge wat jy mee besig is. Ek weet dis 'n harde geveg en ons waardeer dit regtig baie dat jy vir ons insig gegee het vanoggend.
Ag, Ruben, Sharnique, dit was lieflik te praat en ek, ja, ek vertrou en hoop die luisteraars het dit ook baie interessant gevind.
Mooi dag vir jou selfs weer. Tot dan toe. Cheers, bye.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharnique op Groot FM 90.5.